Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ulrike Lunacek thot se liberalizimi vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri, por përfaqësues të opozitës shprehen se koalicioni qeverisës po e thellon ndarjen e Kosovës. Nga të shtënat në Dallas janë vrarë 5 policë dhe plagosur 6 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë oficerë të policisë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga të shtënat me snajper gjatë protestës kundër dy vrasjeve aktuale të personave zezak nga policia, kanë thënë autoritetet e Shteteve të Bashkuara. 3 të dyshuar janë arrestuar, ndërsa i 4-ti kishte shkëmbyer të shtëna me pjesëtare të rendit në një vend të parkimi në qendër të qytetit, tha sot herët në mëngjes shefi i policisë së Dallasit, David Brown. Këto të shtëna kanë ndodhur derisa në disa qytete amerikane, mbrëm, janë mbajtur protesta që kryesisht ishin paqësore. Me këto protesta kundërshtohej vrasja dy personave zezak nga policia. Një rast e ka ndodhur afër vendit të St. Paul në Minnesota, më 6 korrik, kur është vrarë Philando Castile. Dashnoria e tij, Diamond Reynolds, në mediat sociale ka postuar një video ku shihet Castile duke vdekur në rrëke të gjakut. Një ditë më parë, më 5 korrik, është vrarë Alton Sterling pas një grindjeje me policët e bardhë në Baton Rouge në Louisiana. Presidenti amerikan Barack Obama këto vrasje ka cilësuar si tragjike. Të gjithë ne si amerikan duhet të jemi të shqetësuar nga këto të shtëna, pasi ato nuk janë incidente të izoluara. Ato janë në shenjë një kompleksi të gjërë të pabarazive që ekzistojnë në sistemin tonë gjyqësor penal, tha Barack Obama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se NATO-ja duhet të tregoj gatishmëri politike dhe të bëj përkushtime për ballafaqim me sfidat nga ekstremistët e Shtetit Islamik, Rusia, pastaj votimin në Britani për daljen nga BE-ja dhe konfliktet që kanë ndikuar në miliona njerëz që të kërkojnë strehim në Evropë. Në një koment të publikuar sot në faqen në internet të gazetës londineze Financial Times, presidenti Barack Obama, vetëm disa orë para fillimit të samitit dy ditësh të NATO-s në Varshavë, ka shkruar se ky mund të jetë momenti më i rëndësishëm për aleancën tonë transatlantike prej përfundimit të luftës së ftohtë. Më tutje, Obama ka shkruar se agresioni i Rusisë kundër Ukrainës paraqet kërcënim për vizionin tonë për Evropën, që është e tëra, e lirë dhe në paqe, ka shkruar Barack Obama. Australia ka zgjatur për 6 muaj misionin e vet ushtarak në Afganistan, me perspektivë që ai mund të vazhdojë edhe pas mesit të vitit ardhshëm. Qeveria e përkohshme Australisë ka njoftuar sot se do të vazhdojë ndihmën prej 100 milion dollarëve në vit për ushtrinë dhe policinë afgane deri në vitin 2020. Kjo shpallje u bë 2 ditë pasi administrata e Shteteve të Bashkuara paralajmëroi mbetjen e 8400 ushtarëve amerikan në Afganistan edhe gjatë vitit të ardhshëm. 8 anëtarë të një grupi të armatosur militante dhe një polic janë vrarë në përleshjet në rajonin e trazuar Dagestan, kanë thënë sot të zyrtarët e Rusisë. Komiteti Kombëtar për Kundër Terrorizëm tha se 3 oficerë të Shërbimit Federal të Sigurisë janë plagosur gjatë përleshjeve në një hapësirë fshatare në jug të kryeqytetit rajonal Mahaçkala. Agjencia Interfax ka cituar zyrtarët e sigurisë që kanë thënë se operacioni policisë kishte vazhduar në hapësirat e afërta malore me synimin që të çrrënjosen militantët e mbetur. Këta zyrtarë kanë thënë se grupi armatosur ishte përgjegjës për sulmet kundër policisë, civilëve dhe për atë që janë cilësuar si akte terroriste. Dagestani është në qendër të valës së dhunës nga grupet kriminale të armatosura dhe militantët që synojnë krijimin e kalifatit islamik në Kaukazin Verior. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i tha Radios Evropa e Lirë se liberalizimi vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet të votoj demarkacionin me Malin e Zi dhe njëkohësisht në qeverinë e Kosovës, që duhet të ofroj dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian, thot ajo. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjën Lunacek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi I parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti LIBE që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyr gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti udhëheqës. Komiteti për Politikë të Jashtme I jep një mendim Komitetit LIBE dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për Politikë të Jashtme është hapi I parë që thot e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës LIBE dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe me që Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u marrëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin LIBE deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmoj qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti LIBE e shtyu votimin, tani komiteti AFET e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh?
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti LIBE është kryesori. Ai është që duhet të marrë vendimin përfundimtar përpara se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për Politikë të Jashtme është I pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kalojë tek Komiteti LIBE javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo I tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për Politikë të Jashtme ishte më I njoftuar me rrethanat në Kosovë dhe prandaj ishte më e lehtë që të kishim një votim. Komiteti tjetër, LIBE, merret me çështjet e brendshme dhe me sistemin e drejtësisë dhe parlamentarët atje janë më të shqetësuar për mos përmbushjen e kushtit për dënimet. Kjo është procedura. Komiteti për Politikë të Jashtme që ka votuar si I pari, Komiteti LIBE e ka shtyr votimin për në shtator, me qëllim që të ketë një votim të mirë atje dhe që të ketë të gjithë anëtarët në mbështetje, por që kjo të ndodhë në Komitetin LIBE që si që tash është kryesori në Parlamentin Evropian, duhet që të përmbushen kushtet në Kosovë.
Mirë po skena politike në Kosovë është e papajtueshme për çështjen e demarkacionit. Si mendoni se deri në shtator gjërat mund të ndryshojnë?
Unë vazhdimisht ju kam thënë politikanëve të Kosovës, edhe atyre në qeveri, edhe në opozitë, se ne në BE nuk duam asnjë konflikt të hapur ndërkufitar dhe kjo është një gjë për të cilën qeveria është pajtuar. Është çështje e qeverisë që të gjejë mënyrën e votimit në kuvend. Unë jam e informuar mirë se si ka shkuar demarkacioni dhe nëse ishini rregullat në hollësi, askush, asnjë qytetar që ka tokën e tij, do të vazhdoj ta ketë tokën e tij. Pra nuk humbet asgjë dhe nuk I merret Kosovës asgjë. Unë I bëj thirrje kuvendit të Kosovës dhe atyre që janë kundër dhe do të votojnë kundër që ta vendosin lirinë e lëvizjes së qytetarëve të Kosovës në nivelin e lartë dhe ta votojnë. Edhe unë edhe Tanja Fajon dhe shumë anëtarë të tjerë të parlamentit kemi luftuar që ta bindim komisionin të hap dritën e gjelbër për lirinë e lëvizjes vjetorin e kaluar. Nuk është kjo për ne, por për qytetarët e Kosovës. Është diçka që unë e kam dëgjuar për vite të tëra se qytetarët e Kosovës e duan dhe unë e them se e kanë merituar, sepse të gjithë qytetarët e tjerë nga të gjitha vendet e tjera përreth Kosovës janë të lejuar të udhtojnë pa viza në BE. Unë shpresoj se politikanët e Kosovës, nga qeveria dhe opozita, do të marrin përgjegjësim për këtë dhe do të votojnë për dhe të japin këtë liri të kërkuar aq gjatë për qytetarët e Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Ulrike Lunacek mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës. Sipas tyre, për këtë qëllim ishte miratuar edhe ligji për amnisti. Por përfaqësues të opozitës konsiderojnë se koalicioni qeveritar LDK-PDK dhe lista serbe po e thellojnë ndarjen e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit.
Ne kemi zhbëdhë dhe po zhbëjmë strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe këta njerëz që kanë punuar në këto struktura e para kemi apliku ligjin e amnestis, si që dini, dhe tani po i shtrim institucionet edhe këta njerës po i punstojmë me ligj edhe në emër të kushtetutës që qytetarë tanë janë në gjithë Kosovën, prandaj edhe po i integrojmë dhe reintegrojmë.
Kurse përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se partit politike në pushtet Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe janë duke e thelluar ndarjen e Kosovës, si që theksojnë ata, si në veri ashtu edhe në jugë. Recep Selimi, deputet nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, njëherë shantari i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka deklaruar në kuvend se nga funksionimi i strukturave paralele në veri nuk ekziston Republika e Kosovës.
Ashtu siç këta partnerë të koalicionit e kanë ndarë tortën e pushtetit këtu në Prishtinë, po ashtu edhe me keq që kanë ndarë Kosovën në dy pjesë. Ku në një anën sundon mafia e pushtetit e në anën tjetër Serbia me banda kriminale. Atje nuk i vjen era shteti Kosovës. Atje nuk ka FSK. Madje as policia e Kosovës nuk është policia e Kosovës. Qeveria e Kosovës ka hequr dorë nga ajo pjesë. E në ndërkohë atje po ndodhet sërish rikolonizimi i papenguar përmes ndërtimit të lagjeve me kolon të rinj, po ndodhet serbizimi i historisë përmes përmendorëve të kralve e tsarve serb atje.
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga policia e Kosovës, por sipas organeve të rendit, këto struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqi administrative siç kishin vite më parë. Zëvës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, thot për Radio në Evropa e Lirë se nga aspekti administrativ i funksionimit të strukturave paralele të sigurisë, ato janë inekzistente në veri. Sipas Hotit, grupe të ndryshme kriminale mund të jenë ekzistente, por strukturat e sigurisë nga Serbia ligjërisht nuk ka në Kosovë.
Ligjërisht, ato strukturat tash janë të shkrira në kuadrët e policisë e Kosovës dhe ne nuk kemi më ndarje të strukturave paralele dhe atyre legjitime, sepse e konsiderojmë që kemi një strukturë që është legjitime dhe quhet policia e Kosovës. Jo dëni se procesi integrimit është realizuar, dhe më thëmë me sukses dhe në radhët e policisë Kosovës janë integruar dikuret 280 pjestarë të ishë Ministrisë Punë në Nashve të Serbisë.
Kohë më parë, drejtuesit e komunave paralele në veri të Kosovës kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se shuarja organeve të përkoshme është ëndër që nuk do të realizohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Ulrike Lunacek thot se liberalizimi i vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri, por përfaqësues të opozitës shprehnë se koalicioni qeverisës po e thellon ndarjen e Kosovës. Nga të shtënat në Dallas janë vrarë 5 policë dhe plagosur 6 të tjerë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.